Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Rais wa Marekani Donald Trump alizungumza na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi siku ya Jumatatu na kuonyesha uungaji mkono wake juu ya mazungumzo kati ya Misri, Ethiopia na Sudan juu ya bwawa kubwa la umeme huko Blue Nile, Ethiopia, White House imeeleza. Waziri wa mambo ya nje wa Misri ameeleza kwamba utawala wa Trump umetoa mwaliko kwa nchi hizo tatu kukutana Novemba 6 mjini Washington ili kujaribu kutanzua mzozo huo. Misri ina wasiwasi kwamba tayari ukubwa wa mradi huo wa Ethiopia utapelekea upungufu wa maji katika mto Nile ambao tayari ni adimu, ambao wanautegemea kwa kiasi kikubwa sana. Ethiopia nayo inasema bwawa hilo ni muhimu sana kwa maendeleo yake ya kiuchumi. Watoto wasiopungua sita na wanawake watatu kutoka familia ya waumini wa dini ya Mormon nchini Marekani wameuawa katika shambulizi kaskazini mwa Mexico, amesema waziri wa usalama wa Mexico na wanafamilia. Waafrika ni kutoka familia ya Liberon, raia wa Marekani, ambao waliunda jamii ya kidini ya Mormon miongo kadhaa iliyopita katika mkoa wa mpakani, kwa mujibu wa waziri wa usalama Alfonso Durazo na ndugu Alex na Julian Liberon. Shambulio hilo ilitokea wakati wanachama wa familia walipokuwa wakisafiri katika magari matatu tofauti katika barabara za vumbi katika majimbo yaliyo mpakani ya Chihuahua na Sonora, wanafamilia kadhaa wameeleza. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Uchaguzi muhimu unaendelea katika maeneo mbalimbali ya Marekani hii leo, huku Rais Donald Trump akifanya kampeni kwa wagombea wa Republican akiwa na matumaini ya kuinua nafasi yake mwenyewe, ikiwa ni mwaka mmoja tu kabla ya uchaguzi mkuu, akigombea kwa muhula wa pili na ushindani katika udhibiti wa baraza la Senate na bunge. Trump, ambaye uchunguzi wa maoni unaonyesha kupungua umaarufu wake na anayekumbana na uwezekano wa kufunguliwa mashitaka ya kutaka kumuondoa madarakani hapa mjini Washington, alikwenda kumfanyia kampeni Governor Matt Bevin wa jimbo la Kentucky, anayekumbana na upinzani mkali kutoka kwa mgombea wa Democrat Andy Beshear, ambaye ni wakili wa jimbo na mtoto wa governor wa zamani wa jimbo hilo. Katika uchaguzi unaofanyika leo jimboni humo, Trump pia ametembelea majimbo ya kusini ya Mississippi na Louisiana, majimbo ambayo alipata ushindi mwaka 2016 ili kuwasaidia wagombea wa nafasi ya governor wa chama cha Republican. Rais wa Iran Hassan Rouhani ametangaza kwamba nchi yake itaanza kuweka gesi katika mitungi maalum katika eneo lake la Fordo, ikiwa ni kinyume na makubaliano ya mwaka 2015 juu ya mpango wake wa nyuklia. Rouhani amesema kuweka gesi ya uranium kwenye mitungi maalum ipatayo 1044 kunatarajiwa kuanza kesho siku ya Jumatano. Waraka wa makubaliano kati ya Iran na Marekani, Uingereza, China, Ufaransa, Russia na Ujerumani ulitaka Iran usiweke uranium kwenye mitungi hiyo maalum miwili kati ya sita na kugeuza eneo hilo la Fordo kuwa la utafiti. Uturuki imemkamata dada mkubwa wa kiongozi aliyeuawa wa kundi la Islamic State Abu Bakr al-Baghdadi huko kaskazini magharibi mwa Syria, maafisa Uturuki wameeleza. Maafisa hao wamekaririwa na shirika la habari la Reuters na AP wakisema kwamba Rasmiya Awad mwenye umri wa miaka 65 alikutwa wakati wa shambulizi la Novemba 4. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao tutaungana na Idi Gongo katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tutaangazia mabadiliko ya baraza la mawaziri, mabadiliko dogo yaliyofanyika na Rais Paul Kagame, lakini vile vile kumefanyika mabadiliko katika uongozi wa jeshi la Rwanda. Tutaangalia swala hili kwa undani zaidi kwamba je, mabadiliko haya ni ya kawaida au ni mabadiliko ya kimkakati. Na katika sehemu ya pili tutaangalia hatua ya Marekani kuanza mchakato wa kujiondoa katika mkataba wa Paris ambao ulikuwa ukilenga kuhakikisha kabisa dunia inaepukana na mabadiliko ya tabia nchi. Inayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Karibu katika Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na moja kwa moja tunaanzia nchini Rwanda ambapo kama nilivyogusia habari ambazo tumeshatangaza katika matangazo yetu mbalimbali ni kwamba Rais wa Rwanda Paul Kagame amefanya mabadiliko ya baraza la mawaziri kwa kumbadilisha waziri wa mambo ya nje katika tangazo ambalo lilitolewa jana usiku. Amemuondoa katika wadhifa huo Richard Sezibera ambaye alihudumu katika nafasi hiyo kwa kipindi cha mwaka mmoja mara baada ya kumaliza muda wake wa kuiwakilisha Rwanda katika Jumuiya ya Afrika Mashariki akiwa kama katibu mkuu, nafasi ambayo alichukua kutoka kwa yule ambaye alikuwa ni waziri wa mambo ya nje Louis Mushikiwabo ambaye aliteuliwa hapo mwezi Oktoba mwaka 2008, yani mwaka jana, kuwa ni kiongozi wa ule muungano wa mataifa yanayozungumza lugha ya Kifaransa ambayo makao yake makuu yako katika jiji la Paris. Nafasi ya Richard Sezibera ambaye alikuwa ni waziri wa mambo ya nje imechukuliwa kwa mwanasiasa mkongwe kabisa Vincent Biruta. Lakini mabadiliko mengine ambayo yametangazwa hii leo katika jeshi la Rwanda ni kuteuliwa kwa Jenerali John Bosco Kazura kuwa mkuu wa jeshi la Rwanda, na anachukua nafasi ya kiongozi ambaye alikuwa akiongoza jeshi hili Jenerali Patrick Nyanvumba ambaye amekuwa akihudumu kwenye nafasi hiyo toka mwaka 2013, ambaye kwa hivi sasa ameteuliwa kuwa waziri wa masuala ya ndani na usalama vile vile. Lakini mabadiliko haya hapo awali yalionekana kama ya kawaida, lakini vile vile kuonekana kwamba vile vile jeshi uongozi wake umebadilishwa katika kipindi kama hiki umezua maswali ambayo tunataka kuangazia swala hili kwa undani zaidi, kuona mambo jinsi yanavyokwenda nchini Rwanda. Mwanahabari wetu wa nchini humo Silvanus Karimera yupo tayari kabisa kwenye line. Silvanus, tumeshagusia juu ya haya mabadiliko ya ndani ya jeshi halikadhalika baraza la mawaziri. Moja kwa moja, je, haya mabadiliko ni ya kawaida au ni mabadiliko ya kimkakati? Ndio jambo kubwa ambalo hivi sasa limekuwa likizua maswali.
Asante Idi Ligongo na asante msikilizaji. Haya ni mabadiliko ambayo yanachukua mielekeo hiyo miwili ambayo imeitaja, na mabadiliko ya kawaida kwa sababu si mara ya kwanza kufanya mabadiliko katika baraza la mawaziri raisi, lakini vile vile si mara ya kwanza kuweza kubadili ngazi mbalimbali hapa jeshini. Labda ambacho kimetokea takriban miaka kitu kama sita hivi iliyopita ni baada ya huyu Jenerali Patrick Nyamvumba ambaye alikuwa akiongoza, alikuwa ni mkuu wa jeshi la Rwanda awali vile vile akiwa ni mkuu wa kikosi cha Umoja wa Mataifa kule Darfur miaka iliyopita kabla ya 2013, kumbadilisha na kumpa hii wizara nyingine nyeti ambayo ameiunda. Niseme tu kwamba wala hii wizara si kwamba ni mpya kwa kweli, manake ilikuwepo, lakini takriban mwaka mmoja hivi miwili iliyopita ikawa imevunjwa na sasa ndio imerejeshwa, na baadaye sasa ikapewa huyo alikuwa kama ulivyotaja katika utangulizi ambaye alikuwa ni mkuu wa jeshi la Rwanda General Patrick Nyangufu. Ni hilo ni mabadiliko ya kawaida kama nilivyosema, lakini ukitazama katika muktadha wa kimkakati inawezekana ni mkakati, kwa sababu rais mara zaidi ya moja amekuwa akisema kwamba linapokuja ni swala la usalama basi hakuna kucheza mbali. Yani swala la usalama limekuwa ni swala ambalo amekuwa akilipa kipaumbele, na hii ni kwa sababu nchi hii ukiangalia mahali ilipo, kwa mfano ipo katikati kabisa na mataifa ambayo kimsingi yanawa shwari katika usalama. Ukiangalia kwa mfano mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, limekuwa ni eneo ambalo lina makundi mengi yenye silaha ambayo yanapingana na serikali za eneo hili, na pamoja na hayo lakini Rwanda imekuwa ikionekana ina usalama kwa kweli katika miaka iliyopita na mpaka sasa tunavyozungumza, pamoja na kwamba kumekuwepo na visa vya hapa na pale vya kuweza kushambulia wananchi usiku, lakini mpaka wawekezaji wamekuwa kisheheni hapa kuamini kwamba ina usalama. Kwa hivyo suala la usalama la kipaumbele, na mimi nahisi mabadiliko kama haya ni katika muktadha kama huo. Kwa hivyo haya yote mlulu uliyotaja yana ukweli ndani yake kwa mtazamo wangu.
Sasa Karimera, tukije kuangazia haya mabadiliko ya waziri wa mambo ya nje, wadhifa ambao ukishikiliwa na Dr. Richard Sezibera ambaye alidumu kama katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kipindi cha miaka mitano na kuchukua wadhifa huu mara baada ya huyu Louis Mushikiwabo kuteuliwa kuwa mkuu wa ule muungano wa mataifa yanayozungumza Kifaransa. Lakini kile ambacho kinafahamika ni kwamba Dr. Sezibera hajaonekana hadharani toka mwezi Julai, mara tu baada ya kuwa anatibiwa, na kipindi chote kile majukumu yake yamekuwa yakipelekwa kupitia kwa wizara nyingine ya masuala ya kikanda, na huyu waziri Olivier Nduhungirehe ndiye amekuwa akichukua majukumu ya waziri wa mambo ya nje kwa kipindi kirefu. Sasa mabadiliko haya ya Dr. Sezibera, je, yanahusiana na ugonjwa moja kwa moja?
Kwanza ili niseme tu kwamba mimi niliyepo hapa Kigali na ni mwandishi wa habari, siwezi kuthibitisha moja kwa moja kwamba Dr. Sezibera alikuwa haumwi ama anaumwa, kwa sababu mpaka tunavyozungumza kuanzia muda huu ambao umeutaja, na niseme tu nadhani kitu kama kuanzia mwezi wa 8 hivi 9, hakuna tambayo mpaka tunavyozungumza kutoka serikalini inayothibitisha kwamba bwana huyo alikuwa anaumwa ama haumwi. Kitu ambacho naweza kusema kuthibitishia ni kile kama nilivyotaja, alikuwa hajaonekana katika hadhara, na hivi karibuni ndio ameanza kuonekana katika mitandao ya kijamii kama vile Twitter na kadhalika. Na kumbuka amekuwa katika nafasi hii kwa kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja, kitu kama mwaka mmoja uliopita hivi, baada ya kama ulivyotangulizi kuondoa katika nafasi yake kumaliza ungo yake ya uongozi kule Afrika Mashariki kama katibu mkuu. Sasa kuna hiyo tetesi kwamba inawezekana kweli tatizo hilo limekuwepo, lakini ukiangalia wizara hii na ukaangalia umuhimu wa wizara hii, wizara ambayo imekuwa nafasi kubwa sana kuweza kuitangaza Rwanda katika medani za kimataifa na kuweza kutangaza kile ambacho Rwanda inakifanya, kwa sababu Rwanda imekuwa ikichukulia kama ni nchi ambayo imekuwa na jinamizi la sura mbaya ya mauaji ya kimbali ya mwaka 94, lakini miaka ya hivi karibuni, miaka mitano iliyopita, 10-15, imekuwa ikibadili ukurasa wake na kuwa nchi ambayo ina uchumi endelevu, ina usalama wa kutosha, na imekuwa ikiwahamasisha wawekezaji na kuweza kuwekeza hapa Rwanda. Na ukiangalia leo kwa kweli ni tofauti kabisa, kila anayekanyaga hapa, wale wanaosikiliza Afrika Mashariki, wa Tanzania, wa Kenya ambao wameshafika hapa watakuwa ni shahidi kwamba
imebadilika. Karimera,
imetokana kutokana na hii wizara ya mambo ya nchi za nje.
Karimera, labda tungefahamu vile maana umegusia kwamba kweli huwezi kuthibitisha kwamba alikuwa ni mgonjwa au alikuwa si mgonjwa na amekuwa haonekani, na kipindi cha siku za hivi karibuni ndio ameanza tu kuonekana tena kwenye mitandao ya kijamii kama Twitter ulivyogusia. Taarifa ambazo zimekuwa zikitolewa hapo Rwanda juu ya huyu waziri wa mambo ya nje ambaye amestaafishwa, nini ambacho kimekuwa kikielezwa ukimya wake?
Naam, niseme tu kwamba taarifa hizo zimekuwa zikionekana kwenye mitandao ya na vitu ambavyo baadhi ya watu wamekuwa wakivipuuzia na wengine wamekuwa chini kwa chini wakihisi kama ni kweli, wengine wanapuuzia puuzia. Kwa mfano, maanake siku hizi mitandao ya kijamii kwa kweli imekuwa na taarifa za uzushi, mwingine ni za ukweli. Kama ambavyo umefuatilia juzi, kiongozi mmoja wa nchi za Afrika Mashariki hivi alikuwa ametangaza kwamba nipelekwa mpaka Ulaya, kiongozi wa nchi jirani, lakini sasa kwamba ni upuzi wa mitandao ya kijamii. Kwa hivyo watu wanahisi kwamba wale wanaoelewa kwa kweli, na mimi nikiwemo, kwa sababu nilikuwa nikifuatilia, maadamu hakuna tangazo ambalo limetoka serikalini na kudhibitisha kwamba mtu huyo alikuwa anaumwa, inawezekana kwamba labda kuna sababu nyingine ambayo sisi hatujui, lakini sababu ambayo mimi nimekwambia sijashuhudia ikionekana katika miezi hiyo iliyopita. Lakini hilo limosi, lakini pili ambayo nilipata nigusie ni kwamba ukiangalia kwa mfano waziri huyu ambaye ameteuliwa kuweza kuchukua nafasi yake, kutokana na ukongwe na umuhimu wa wizara hii, ni mtu ambaye kwa kweli ana umaarufu mkubwa katika siasa za Rwanda. Amekuwa waziri katika wizara mbalimbali tokea mmoja yalivyomalizika mwaka 94. Amekuwa waziri wa afya, amekuwa waziri wa utawala wa taifa, amekuwa waziri wa mazingira ambaye ndio nafasi ambayo ametoka sasa hivi. Lakini vile vile nafasi kubwa ambayo amechukua, amekuwa spika wa bunge la Senate katika mihula miwili miaka minne miaka minane, na hiyo inampa nafasi kubwa. Na kwa hivyo watu wanahisi kwamba chaguo la kuweza kumpeleka katika wizara ya mambo ya nchi za nje, hata kama waziri huyu Pascalia Dzidzidza ambaye tunamzungumzia angekuwepo labda pengine, rais atakuwa amekosea, kwa sababu huyu mtu ukiangalia hawa watu wawili kwa kweli, kidogo huyu kwa kweli siwezi kuchelea kusema kwamba yeye vile vile ana uzoefu wa kutosha kuweza kulimudu wizara hii.
Naam, Karemera,
kwa kweli kuna haya mazungumzo hapa na pale.
Okay, Karemera, mimi nikushukuru sana kwa kueleza hayo, lakini kama ulivyokuwa umegusia, bado swali linaendelea kuwepo juu ya mabadiliko haya, hasa kwenye baraza hili la mawaziri katika nafasi ya waziri wa mambo ya nje. Maanake aliondolewa, amehudumu kwa mwaka mmoja tu. Kwa hiyo swali lililopo, je, pengine hakutimiza wajibu wake inavyotakikana, au ni uvumi ambao umekuwa ukiendelea juu ya ugonjwa wake? Basi mimi nikushukuru sana kwa kutueleza hayo, mwenzangu Silvanus Karimera kutoka hapo Kigali nchini Rwanda. Na kwa hapo basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo haya ya Kwa Undani, ambapo tutaangalia hatua ambayo Marekani sasa hivi kuanza mchakato wa kujiondoa katika mkataba wa Paris, ambao ulikuwa ukiangazia kuyataka mataifa makubwa kuhakikisha kwamba yanazingatia mazingira ili kuepusha mabadiliko ya tabia nchi. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Marekani imeanza mchakato wa kujiondoa katika mkataba wa Paris na kuifahamisha Umoja wa Mataifa juu ya nia yake hiyo ya kuondoka, wakati mataifa mengine mengi tu yakionyesha kusikitishwa na hatua hii. Na suala hili limekuja ikiwa ni mchakato wa mwaka mmoja wa kujiondoa katika mkataba huo mkubwa kabisa wa mabadiliko ya tabia nchi, ambao ulikuwa unaonyesha kabisa ungeweza kwa namna moja ama nyingine, na watu wengi sasa hivi wanaamini utagubika uchaguzi wa Marekani wa mwaka wa 2020. Lakini swala ya kubwa likiendelea hilo, japokuwa wanaharakati mbalimbali katika ule mkutano mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambao ulifanyika mwezi Septemba katika jiji la New York, katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa, wengi walikuwa wakisihi Marekani kuona kwamba inatimiza wajibu na kubaki katika mkataba huu, licha ya kwamba swala hili limeendelea kuwepo kwa kipindi kirefu, ambaye rais ambaye yuko madarakani Donald Trump amekuwa akipiga debe kutaka kuona kwamba Marekani inajiondoa katika mkataba huu. Katika line ya simu tunayo Professor David Monda. Professor David Monda, kuna swali kubwa ambalo hivi sasa limekuwa likiulizwa. Watu wengi wanaamini Marekani ina taasisi imara kabisa, kwamba rais pekee hawezi kufanya mabadiliko ama kujiondoa katika mikataba mikubwa kabisa ambayo ina maslahi ya kidunia. Lakini inaonekana Rais Donald Trump kwa kipindi kirefu ameonyesha yeye kutoamini juu ya mabadiliko ya tabia nchi, ya hali ya hewa, na hivi sasa tunaona kwamba ameshaanzisha mchakato chini ya utawala wake kujiondoa katika huu mkataba wa Paris. Hebu tueleze nini ambacho unaweza kutueleza, kulikoni?
Inaonekana kwamba Bwana Trump ameamua aliwe liwalo la ya kwamba Marekani lazima ijitoe kwenye mkataba huu wa Paris. Bunge la Congress linaweza kumshawishi kwa viegezo tofauti tofauti, lakini kihistoria hapa Marekani sera za nje za taifa za Marekani sana sana huwa zinaongozwa na rais mkuu, na kwa wakati huu ni Bwana Trump. Kwenda mbele, iwapo atashindwa uchaguzi wa mwaka ujao, pengine rais mpya mwanademokrat huenda akarudisha Marekani kwenye mchakato huu wa Paris. Lakini kwa wakati huu, vile Trump aliangazia kwenye hotuba yake, alisema ya kwamba mkataba huu unabana uchumi wa Marekani na ya kwamba maslahi ya Marekani haziwekwi kipaumbele. Kwa hivyo yeye ameamua ya kwamba lazima Marekani ijitoe.
Kile ambacho unaweza kutueleza, manake Rais Trump amekuwa akiliahidi ili toka wakati anafanya kampeni za kuingia madarakani, na mkataba huu ndio ambao ulikuwa kipindi hicho umesainiwa kabisa na Marekani. Kile ambacho unaweza kutueleza hivi sasa, manake Umoja wa Mataifa uliweka bayana kwamba Marekani haiwezi kufanya mchakato wowote ule mpaka itakapofika tarehe 4 ya mwezi Novemba mwaka huu wa 2019, na swala hili tayari limeshagubika. Mataifa mengine kama vile China, Ufaransa, mataifa mengine makubwa, hata mataifa ya Afrika yameonyeshwa moja kwa moja kusikitika. Hoja za Marekani ni nini?
Hoja za Marekani zinaelekea kwenye vipengele viwili. Kuna wengi hapa Marekani ambao wanafikiria, wanabiashara ambao wanafikiria vikwazo vya the Paris Accord huwa vinabana uchumi wa Marekani, ya kwamba makubaliano hayo ya kwamba yanabana uchumi wa Marekani na ukuaji wa uchumi wa Marekani. Na pia kuna wengine upande wa vyama vya bima wanao shughulikia maslahi vya wafanyikazi, ambao wanafikiria kwamba vikwazo hivi vinapobana uchumi pia vinapoteza ajira hapa Marekani. Kwa hivyo pia kwa vyama vya bima, vyama mashirika ambayo vinasimamia haki za wafanyikazi, pia kuna wengi wao ambao wanafikiria kwamba mikakati kama hii ya kimataifa huwa vinadhulumu mfanyikazi wa hapa Marekani. Na pia lazima tuangazie mwaka ujao utakuwa mwaka uchaguzi, na Bwana Trump atapiga zaidi kipaumbele ya kwamba atasisitiza yeye anapigania haki za Wamarekani, haki za kazi kuwepo hapa Marekani, na pia ya kwamba Uchina huwa sana sana inadanganya kwenye mikataba kama hii. Kwa hivyo atadokezea kwamba yeye anaweka maslahi ya Marekani mbele, ya kwamba mashirika ya bima yanayopigania haki za wafanyikazi yako pia naye, wafanyabiashara wako naye, na pia kuna mataifa mengine ambayo huwa yanadanganya. Kwa hivyo Marekani lazima ijitoe kwenye mikataba kama hii.
Sasa Profesa, kama ulivyogusia hapa swala la wasiwasi wa Marekani kwenye swala la uchumi na ajira, manake yenyewe inadai kwamba endapo Marekani itakuwa imesalia katika mkataba, watajikuta wanapata hasara ya dola trilioni 3 na kupoteza ajira milioni 6.5. Mtu anaweza akawa anajiuliza kivipi hii?
Ni kwa sababu wanabiashara ambao au pia wawekezaji itabidi gharama yao ya kuweza kuzalisha vitu tofauti tofauti kwenye viwanda vyao itaenda juu, manake viwanda vyao lazima vitawekewa vikwazo fulani fulani kusafisha ile hewa ambayo wanaitoa, na hiyo inaongeza gharama ya bidhaa wanazozitoa. Kwa hivyo kwa ujumla unapounganisha majimbo 50 hapa Marekani huwa ni hasara kubwa sana. Na pia tusahau ya kwamba kuna hisia hapa Marekani ya kwamba mataifa mengine hayapo au yanafanya udanganyifu fulani, ya kwamba hakuna mkuu ambaye anaweza kuangalia Wachina wanafanya vipi, Warusi nao wanafanya vipi. Kwa hivyo hapa Marekani kuna hisia kwamba Marekani itakuwa ikijiendeleza ikijibana kwa makubaliano kama haya, na uchumi wake unabanwa, lakini mataifa mengine kama Uchina yataendelea kudanganya na yataendelea kuzalisha na uchumi wao utakuwa kwa njia kasi kuliko Marekani. Kwa hivyo kwa viegezo kama hivyo, nafikiria wachanganuzi wengi fulani wanaangalia kwamba kusema mikakati hii au makubaliano kama hii huwa haipo au haipei kipaumbele maslahi ya Marekani.
Na mtu anaweza kawa vile vile anaendelea kujiuliza, maana tunaona purukushani iliyopo kwenye Uingereza kujitoa katika Umoja wa Ulaya, mchakato ambao umekuwa mrefu ambao hivi sasa watu wameshachoka kusikia habari zake. Je, kujiondoa kwa Marekani ni jambo la usiku na mchana, ama mchakato ni mrefu mno, na pengine mpaka Marekani inapoelekea kwenye uchaguzi wake hapo mwakani, mpaka kufikia wakati wa kumchagua rais, itakuwa haijafanikiwa kujiondoa kwa mujibu wa michakato jinsi ilivyo?
Kujiondoa huwa inachukua muda, lakini pia vile nimesema lazima tuangazie mwaka ujao. Bwana Trump akiapishwa kuwa rais kwa kipindi kingine cha pili, basi Marekani itaweza kujiondoa zaidi. Lakini liwe liwalo, Marekani huwa inachafua hewa kwa njia kubwa. 15% ya uchafuzi wa hewa tabia nchi, badiliko za tabia nchi huwa zinazushwa hapa Marekani. Kwa hivyo kama Marekani haipo kwenye makubaliano kama haya ya Paris, huwa inadhofisha ule uwezekano wa kuweza kupata mwafaka na kuweza kuendeleza majaribio ya kujaribu kusafisha hewa siku za mbele. Manake mataifa mengine yote pamoja, Marekani isipokuwepo pale, huwa ni vigumu sana makubaliano kama hii kwenda mbele.
Manake mwaka 2017 Rais Donald Trump aliweka wazi kwamba yeye ni rais wa Marekani, anawakilisha mji wa viwanda wa Pittsburgh, Pennsylvania hapa Marekani, na si Paris Ufaransa, na akaona kwamba mkataba huu hauna maslahi kwa watu wake wa ndani. Kwa kile ambacho unakiona kipo, hii ni ahadi ya kisiasa ama kweli Rais Trump haamini katika swala hili? Kwa ufupi tu,
nafikiria hii ni hali ya kisiasa. Amethibitisha, ameongea kwamba Pittsburgh wafuasi wake wengi wako pale kwenye majimbo kama Pennsylvania, kama Illinois, na amesisitiza kwamba yeye ataweka kipaumbele maslahi ya Marekani. Yeye si rais wa dunia, yeye ni rais wa Marekani, na maslahi ya Marekani lazima yawe mbele.
Asante sana Dr. David Munda kwa kutueleza hayo. Tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Idi Ligongo, usikose kujiunga nasi hapo kesho katika sehemu nyingine tena ya Kwa Undani, tukiangalia masuala mbalimbali muhimu ya kidunia kwa undani zaidi.